Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hadzadənin məhkəməsi bugün davam edib. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Moldovaya səfəri zamanı Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri ilə üçtərəfli görüş keçirəcək. Kimya üzrə Nobel mükafatı bəlli oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Səbail rayon məhkəməsində gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hadzadənin məhkəməsi davam edir. Vəkillər vəsadət qaldıraraq onların barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi və bunun girovla əvəz olunmasını istəyiblər, amma hakim vəsadəti rədd edib. Emin Milli ilə Adnan Hadzadə iyulun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunublar. Onlar xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamları qəbul etmir və həbslərinin sifariş olduğunu deyirlər. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Moldovaya səfəri zamanı Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri ilə üçtərəfli görüş keçirəcək. Bunu bugün jurnalistlərə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Natalya Timakova deyib. RIA Novosti isə Rusiyanın prezident aparatına istinadla xəbər verir ki, bu görüşdən elə bir irəliləyiş gözlənilmir. Bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində növbəti addımdır. Oktyabrın 8-də Moldovanın paytaxtı Kişinyağda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü olacaq. Görüş MDB ölkələrinin sammiti çərçivəsində keçiriləcək. Bugün bələdiyyə seçkilərinin vaxtı bəlli olacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Mərkəzi Seçki Komissiyasından məlumat verilib. Bələdiyyə seçkilərinin tarixi MSK-nın bugünkü iclasında müəyyən olunmalıdır. Kimya üzrə Nobel mükafatı bu il 3 alimə, Amerikalı Benkatraman Ramakrishnan, Thomas Stets və İsrailli Ada Yonata verilib. Bu mükafat onlara hüceyrənin ribosomlarının strukturunun öyrənilməsinə görə verilib. ABŞ Prezidenti Barack Obama Ermənistanla Türkiyəni münasibətlərin normallaşması ilə bağlı prosesi canlandırmağa çağırıb. Barack Obama Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanla telefon söhbətində deyib ki, danışıqlar heç bir ilkin şərtsiz və ləngimədən davam etdirilməlidir. Bu ay münasibətlərin normallaşması ilə bağlı tərəflər arasında protokol imzalanacağı gözlənilir. Sənədin qüvvəyə minməsi üçün onu hər iki ölkənin parlamenti də təsdiq etməlidir. Ermənistanla Türkiyə arasında diplomatik əlaqələr yoxdur. Sərhədlər 1993-cü ildən bağlanıb. Ermənistan iddia edir ki, Osmanlı İmperiyası dövründə Türkiyədə 1,5 milyon erməni soyqırımına məruz qalıb, Türkiyə ittihamı rədd edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Prezidenti Barack Obama bugün Milli Təhlükəsizlik Müşavirləri ilə Əfqanistan və Pakistanla bağlı yeni strategiyanı müzakirə etməlidir. Bugün Əfqanistan müharibəsindən 9 il ötür. Birləşmiş Ştatların rəhbərlik etdiyi qüvvələr 11 sentyabr terror aktlarına cavab olaraq 2001-ci il oktyabrın 7-sində Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara başlayıb. 11 sentyabrda Birləşmiş Ştatlarda Dünya Ticarət Mərkəzi və Pentagonun binasının təyyarələrlə vurulması nəticəsində 3000-dən çox adam öldü. Bu terrorda Əl-Qaidə təşkilatı günahlandırılıb. Əgər Tehran nüvə silahı hazırlamadığını sübuta yetirməsə, Birləşmiş Ştatlar və müttəfiqləri ona qarşı daha kəskin sanksiyalar tətbiq eləməyə hazırdır. Bunu ABŞ Maliyyə Departamentinin yanında Terror və Maliyyə Kəşfiyyatı Şöbəsinin müavini Stuart Levey senatda çıxış eləyərkən deyib. Biz bir koalisiyada birləşməliyik. Lazım gəlsə sanksiyaları kəskinləşdirmək və ona geniş beynəlxalq dəstək qazanmaq üçün biz müttəfiqlər və digər tərəfdaşlarımızla əməkdaşlığı artırırıq. Hesab edirəm ki, bu bizim uğurumuzda həlledici faktor olacaq. Stuart Levey. Dövlət katibinin müavini James Steinberg isə mümkün yeni sanksiyalarla bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının digər üzvləri ilə aparılan danışıqlarda irəliləyiş olduğunu deyib. Bugün Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskaya'nın qətlindən 3 il keçir. Çeçenistanda korrupsiya və insan haqlarının pozulmasından yazan Politkovskaya keçmiş prezident və indiki baş nazir Vladimir Putinin tənqidçisi kimi tanınırdı. O 2006-cı il oktyabrın 7-sində Moskvadakı evinin girəcəyində güllələnib. Rusiya prokurorluğu araşdırmanı davam etdirsə də qətlin sifarişçisi hələ də tapılmayıb. Moskvada daxil olmaqla Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində jurnalistin xatirəsinə həsr olunmuş miting və mərasimlər keçirilir. Rusiyanın hakim dairələri bu rəsimlərindən birinə qatılmaq istəyən sərhədsiz reportyorlar təşkilatının iki əməkdaşına viza verməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Müzik www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Şəhər sol proqramı Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat Bekindən efirdədir. Mən Ötür Ziya, hamınızı salamlayıram və bugünkü Şəhər sol proqramında Azadlıq Radiosunda nələri biz nəzərdən keçiririk. İrana nota təqdim edilib Azərbaycan tərəfindən. Üstəgəl Lozanna sazişi gündəmdədir. Söhbət Türk-Ermənistan münasibətlərindən gedir və bu nərəfəsində Kişinyovda Moldova paytaxtında prezidentlərin görüşü. Azərbaycan xarici siyasətinin bu ümumiyyətli fəallığı kimi qiymətləndirə bilərmi yoxsa yox? Qonağımız Şərq Araşdırmalı Mərkəzi rəhbəri Rəşid Nurucu olacaq. Qarabağda Qarabağlıları kim qorumalıdır? Bu sual hələ ki cavabsız olaraq qalmalıdır. Qalır daha doğrusu. Fərhad Bədəlbəyli, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının idarə heyətinin üzvü studiyamızın qonağı olacaq. Gələn saatda isə biz prezidentin icra aparatının administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdivin məqaləsinin ideoloji və kulturoloji aspektlərini nəzərdən keçirəcək. Bu prosesə artıq məqalə çıxan günü başlamışıq, start vermişik və bu gün də davam edirik. Kulturoloq Haqani Xas və telejurnalist İlhamir Zayeva studiyamızın qonaqları olacaq. Biz həmçində Soy Production rəhbəri Oktay Əliyevi də gözləyirdik. Məhsullar bəzi üzrü səbəblər ücbatından Oktay bəy buyura bilməyəcək. Əlaqə vəsitlərimiz 050 kodu ilə 744-1017, yenə təkrarlayım, 50 kodu ilə 744-1017 mobil telefonlarınızdan göndərilən fikir suallarınız üçün. Həmçində elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Nuruclu studiyamızdadır. Ərəs Nuruclu, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoşamız gəlir.
Üç istiqamətdə biz bugün danışırıq. Sözün açığı, ərkəndir ki, bunların üçü də Azərbaycanla bağlıdır. İndi bir müəndən dərəcədə paralel aparmaq mümkün olacaq, yoxsa yox. İrana nota, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən Kişinyovdakı prezidentlərin görüşü və imzalanması gözlənilən Lozanna sazişi Türkiyə-Ermənistan arasında protokol. Yəni artıq bunun müəyyən bir adı da var, ortaya qoyublar, çıxarıblar Lozanna sazişi kimi. Başlayaq İrana notadan, çünki bu bəlkə də ayrıca aspektdə, ayrıca prizmadan nəzərdən keçilməlidir. Azərbaycan İrana nota təqdim etdi. Əməkdaşlarımız da çalışırlar İranın mövqeyini öyrənsinlər, rəsmi mövqeyini, ən azı Azərbaycandakı səfirlik səviyyəsində. Söhbət Azərbaycan dövlət belə deyək, rəmzlərinin təhqir edilməsindən və yaxud da düzgün təqdim olunmamasından təhrif edilməsindən gedir. Azərbaycanla İran arasında münasibətlər onsuz da belə deyək, bəyan edilsə ki, partnyorluq var, əməkdaşlıq var və s. Amma misal üçün qardaşcasına adlandırmaq heç cür mümkün deyil. Hər zamanda bu barədə bu istiqamətdə problemlər olub. Amma Azərbaycanın nota verməsi biraz müşkül məsələdir. Sovet müəmmisi İran hərbi qüvvələrinə məxsus olan belə deyək, ya helikopterlər idi, ya təyyarələr idi Azərbaycan hava məkanını pozandan sonra buna strateji, geosiyasi cavab Azərbaycandan nota şəklində yox, Türkiyədən hərbi təhrilən şəklində olmuşdu. Amma bu dəfə dövlət rəmzləri təhrif olunur və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi
belə götürəndə daha kiçik məsələdir. Bəli.
Göründüyü kimi, amma nə dərəcədə kiçikdir?
Birinci, mən çalışacağım bütün bu üç məsələ arasında paralel aparım və bir mənalı şəkildə də bu paralel var.
Var.
Bəli, İranın bugün bu cür təxribatçı bir addım atması, yeri gəlmişim, mən bunu artıq Azərbaycan mətbuatında şərh eləmişəm və bildirmişəm ki, bu İranın dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. Dəfələrlə İran səfirliyinə, İran rəsmilərinə müraciət olunub, soruşulub ki, niyə İranın Azərbaycandakı səfirliyinin üzərində Bakıdakı səfirlik yazılır, Azərbaycan Respublikasında yox. Və biz dəfələrlə bu cür şeylərin şahidi olmuşuq ki, İran mətbuatında, özü İranda yəni azad mətbuat haqqında danışmaq ən azı sadəlövhlük olardı. Hətta Azərbaycanda vəziyyət bu baxımda daha arzu olunandı, ürək açandı. Nəinki İranda. İran totalitar bir dövlətdir defakta. Və bu mətbuatda Azərbaycan haqqında mütəmadi olaraq Azərbaycanın ümumiyyətlə heç zaman dövlət olmaması, bu İran torpaqları olması və s. kimi iddialar dəfələrlə rast gəldiyimiz iddialardır və bu İranın bir xarici siyasətinin, Azərbaycan siyasətinin ana xəttidir. Və bu situasiyada sadəcə olaraq yenilik ondan ibarətdir ki, siz qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan hökuməti ilk dəfə olaraq, faktiki olaraq, ilk dəfə İrana belə bir sərt reaksiya verdi, etiraz notası verdi. Halbuki başqa məqamlarda var, yadınızdadırsa, demək, bu Səidin dəstəsi deyilən bir məsələ var idi, hansı ki çox qaranlıq, çox müəmmalı bir məsələdir, amma orada da İran səfəri çox iddialı bir bəyanatla çıxış elədi. Elə bir bəyanatla ki, əslində bu bəyanatdan sonra səfir personanın qrata elan olunmalı idi və ölkədən çıxarılmalı idi. Azərbaycan tərəfi buna reaksiya vermədi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi özünə məxsus tərzdə diplomatik yayındı jurnalistlərin suallarından. Amma bugün bu baş verdi. Bu niyə baş verdi? Və ümumiyyətlə, İranın bu təxribatı atmasının səbəbi nə idi? Məsələ burasındadır ki, bugün bütün dünya ictimaiyyətinin diqqəti Cənubi Qafqaz ətrafında toplanıb və Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həlli artıq çözülmək üzrədir, yaxınlaşmaq üzrədir və bu məsələdə əgər diqqət yetirirsinizsə, artıq Qərb-Rusiya ziddiyyəti görünmür. Rusiyada Qərb ən az üzdə görünmür. Qərb də Rusiyada demək olar ki, eyni mövqədən çıxış edir və Ermənistan nəzərə alsaq ki, Rusiyanın bir mənalı şəkildə satelit dövlətidir və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan hakimiyyətinə də Rusiyanın təsiri yumşaq desək çox böyükdür və birdən bunlar bu cür sazişə gedirsə, deməli, Qərb də bunu alqışlayırsa, vasitəçilik missiyasını həyata keçirirsə, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri biz bu barədə hələ danışacaq. Bütün bu proseslər kontekstində İranın bu cür davranışı təbii davranışdır. Məsələ burasında ki, İranın potensial müttəfiqi, yəni o heç zaman İranın real müttəfiqi olmuyor, potensial müttəfiqi olan Rusiya artıq İrana təhvil veribdir. Bu açıq görünür. Qərbin İrana qarşı, İranın nüvə silahı istehsalı proqramına qarşı apardığı kampaniya bugün faktiki olaraq Rusiyada qoşulubdur. Hələlik bir qədər pasiv şəkildə, amma eyni zamanda Rusiya kifayət qədər açıq bəyan elədi. Biz Medvedevin BMT-dəki çıxışını izləsək, orada bu açıq görünürdü. Belə olan şəraitdə İran bir növ bir destruktiv addımlar atmağa cəhd edir, təhrikçi addımlar atmağa cəhd edir və Azərbaycan rəhbərliyi də burada başa düşür ki, İranın bugünkü davranışına artıq reaksiya vermək olar. Əvvəl deyək ki, Azərbaycanda, Bakıda bir əminlik yox idi ki, sabah İran tərəfindən Azərbaycana qarşı müəyyən təxribatlar olarsa və Azərbaycan bunun qarşısını ala bilərmi? Təbii ki, ala bilməz, özünün gücü yetərincə deyil. Dünya ictimaiyyəti tərəfindən müdafiə olunacaqmı? Bu gün artıq bəllidir ki, Azərbaycan bir mənalı şəkildə müdafiə olunacaqdır. Ən azı bu gün üçün. Çünki rəsmi Bakı elan eləyir ki, bəyan eləyir ki, o nə qədər narazı olsa da Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin inkişafında da bir növ neytral mövqedə durur, narahatçılıq ifadə eləməklə yanaşır. Amma eyni zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində də ümumi mövqeyi qəbul edir. Belə olan təqdirdə niyə də İrana reaksiya verilməsin? Başqa bir tərəfdən isə bunun arxasında başqa niyyət də ola bilər. İran təhrikçi addım atır. Bakı buna sərt reaksiya verir. Azərbaycan-İran münasibətlərində gərginlik yaranır və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi keçir arxa plana. Bu da mümkündür. Gəlin bunu da istisna eləməyək. Çünki siz bayaq dediniz bu strateji müttəfiqlik məsələsi. Azərbaycanla İran arasında görünməyən çox intensiv əlaqələr var. Yəni üzdə görünməyən. Mən hakimiyyətləri nəzərdə tuturam.
Necə?
Birincisi bilirsiniz ki mən qaydacam tutalım ki həmin o Səidin dəstəsi adlanan məşhur bir işə bu gənclər həbs olundu İran demək ki hakimiyyətinə İran kəşfiyyatına işləməkdə suçlandı və uzun müddət həbs cəzaları aldılar. Maraqlı bu idi ki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin prokurorluğunun bununla bəyanatına İran heç bir reaksiya vermədi amma sonra Azərbaycan jurnalistləri, məsələn, konkret olaraq bizim yol jurnalının qəzetinin əməkdaşı Natiq Cavadlı maraqlı bir araşdırma apardı və həmin araşdırma vasitəsilə o təsdiq elədi ki, faktiki olaraq Səidin dəstəsi məsələsi Azərbaycan və İran xüsusi xidmət orqanlarının birgə əməyinin nəticəsidir.
Əməkdaş, xüsusi orqanlar niyə də əməkdaşlıq etməsin?
Dövlətin xüsusi xidmət orqanları əgər əməkdaşlıq edirlərsə və müştərək maraq ortaya qoyurlarsa, bu kifayət edir ki, dövlətlər arasında əməkdaşlıq haqqında ətraflı danışa biləsəm. Müxtəlif neft məsələləri də var ki, bunlar qaranlıq məqamlardır. Mən sözüncü bu barədə faktım olmadığından deyə bilmərəm, amma güman edirəm ki, bir müstəqil, ədalətli, hüquqi araşdırma aparılarsa, biz çox böyük, həcmli bir əməkdaşlığın şahidi ola bilərik. Və bu baxımdan da 2 il bundan öncə İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Bakıda maraqlı bir rəqəm demək ki, səsləndirməsi ki, İranla Azərbaycan arasında ticari əlaqələr inkişaf etməkdədir və bugün İrandan Azərbaycana ixrac, mən rəqəmlərdə səhv eləyə bilərəm, onun təxmini deyəcəm, 40-50 milyon dollar civarındadırsa, söhbət illik mal dövriyyəsindən gedir. Azərbaycandan İrana 250-230 milyon dollar. Gəlin özümüzə sual verək. Azərbaycandan İrana 250-230 milyon dollara nə satıla bilər?
Neft və yaxud da neft məhsulu?
Bəli, bəli.
Və burada, İranın özününki var?
İranın özününki var. Məsələ burasında ki, İranın neft demək hasil olunan əraziləri ölkənin cənubundadır və onları ölkənin şimalına 1000 kilometrdən artıq məsafəyə daşımaq daha az sərfəlidir, nəinki Bakıdan almaq. Amma belə baxdıqda biz rəsmi axtarsaq, İranla Azərbaycan arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq demək olar ki, yoxdur. Və belə-belə məqamlar var. Mən güman edirəm ki, müəyyən hansısa bir gizli iqtisadiyyat şəbəkəsi səviyyəsində çox sıx əməkdaşlıq var və bugün İran bir növ çətinə düşmüş rəsmi Bakıya öz kömək əlini uzadar bilər.
Siz,
yəni mən bunu istisna eləmirəm.
Digər tərəfdən istisna edilməsi ola bilməyən bəlkə də fakt kimi deyim. Azərbaycanın bu mövqeyin nümayişi siz qeyd etdiniz Medvedevin belə deyək İrana qarşı müdafiə xarakterli yox, əksinə tənqid xarakterli çıxışından sonra baş verdi. Bəlkə budur əsas istiqamət, yəni Rusiyanın etdiyi hərəkətlərə uyğun olaraq?
Mən istisna eləmirəm. Nə onu, nə birinci variantı, nə də bayaq səsləndirdiyim bu birgə müştərək əməkdaşlıq məsələsini. Çünki bugün, və icazə verərsinizsə burada keçək həmin o məsələyə, bugün nə Azərbaycan, nə Ermənistan rəhbərliyinin hazırlanan saziş maraqlarına cavab vermir. Bu bir mənalı şəkildə.
Hazır ki, hakimiyyətlər deyirsiniz.
Əlbəttə, əlbəttə. Məsələ burasındadır ki, birinci mərhələdə Ermənistan təslimçi kimi görünür, ikinci mərhələdə Azərbaycan, üçüncü mərhələ mübahisəlidir. Belə, şərt olaraq desək. Yəni Ermənistan bu gün qeyd şərtsiz Azərbaycanın içindən işğal etmiş olduğu 5 rayonu azad eləyir. Bu Serj Sarkisyanın məğlubiyyətidir və bu da təsadüfü deyil ki, bu gün Serj Sarkisyan həm ölkənin daxilində, həm xaricində ən müxtəlif ölkələrdə diaspora tərəfindən çox kəskin tənqidlə qarşılanır. Azərbaycanda bu yoxdur, ona görə ki, Azərbaycanda yarım totalitar bir mühit mövcuddur. Azərbaycanda hakimiyyət demək olar ki, bütün oponentlərini sıradan çıxardıb, indi onun oponentləri öz daxilindədir və şübhəsiz ki, Qarabağ anlaşması ilə bağlı hər hansı bir addım atılanda bu oponentlər arasındakı mübarizə qızışacaqdır və buna artıq hakimiyyətin xarici oponentləri, yəni cəmiyyətdəki oponentləri də qoşulacaqdır. Və bunu da hakimiyyət yaxşı bilir, ona görə də hakimiyyət dedikdə burada konkret söhbət Prezident İlham Əliyevdən gedir, çünki sənədə imzanı o qoymalıdır və bu günəcəndə Azərbaycan hakimiyyəti, hətta bizim müstəqil ekspertlərin Qarabağla bağlı söylədiyi fikirlərə çox qısqanc, çox barışmaz yanaşıbdır ki, bu prezidentin səlahiyyətidir, bu prezidentin prioritetidir və deməli, hansısa bir yanlış sənədə imza atılsa da, buna məsuliyyətdə prezident daşıyacaqdır. Belə bir situasiya yaranıb.
Amma iki prezidentin fərqi eyni zamanda ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev yox, məsələn, Serj Sarkisyan iki gün bundan əvvəl bəyan edir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində sazişin imzalanması əslində prezidentlərin siyasi iradəsindən asılıdır. Yəni, o özünü də nəzərdə tutur.
Bəli.
İlham Əliyev də aydı məsələdir. Amma bu ifadəni məhz Sarkisyan deyir.
Bəli, mən güman edirəm ki, o haqlı ifadədir və o ifadə həqiqətən də hər ikisinə aiddir. Məsələ burasındadır ki, bu münaqişənin həlli, əslində, bugünkü Madrid prinsipləri çərçivəsində həlli bugün konkret Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Birinci, ikinci fazada, qeyd etdiyim kimi. Amma qarşıdan gələn üçüncü faza ki var, haradakı azərbaycanlı qaçqınların qaytarılması, onların məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanın iqtisadi potensialını nəzərə alsaq, Azərbaycan və ermənilər Dağlıq Qarabağ icması ilə Ermənistan erməniləri arasında mövcud olan dərin diametral zid demək ki, münasibətlərin, gərgin münasibətlərin fonunu nəzərə alsaq, Azərbaycan ağıllı iqtisadi siyasəti ilə üçüncü fazada Dağlıq Qarabağı erməni əhalisi ilə birlikdə geri qaytara bilər. Amma biz hamımız çox gözəl bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu edə bilməyəcəkdir. Məlum səbəblərdən. Onun iş prinsipləri, onun yanaşma prinsipləri, onun maliyyə vəsaitlərini, xərcləmə prinsipləri və ümumiyyətlə onun ölkənin taleyinə, müqəddəratına yanaşması buna imkan vermir. Düşüncə tərzi buna imkan vermir. Ona görə də bugünkü, yenə deyirəm, bugünkü prizmadan baxdıqda, əgər bugünkü siyasət bugünkü xətt üzrə davam edəcəksə və bu imzalanacaqsa, biz bu məsələdə məğlubuq bir mənalı şəkildə.
İndiki vəziyyətdə.
Bəli.
Keçək prezidentlərin görüşünə, hansı ki, oktyabr 8-ni nəzərdə tutub və oktyabr 10-una planlaşdırılan protokolların imzalanması. Bu halda hər zaman deyirlər ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin müəyyən bir normal sülh səviyyəsinə, istiqamətinə çıxması Türk-Ermənistan yaxınlaşmasından asılı vəziyyətdədir. Yəni, o necə davam edəcək, bu da belə davam edə bilər. Amma burada hadisə biraz əksinə baş verir. Yəni, əvvəlcə Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri görüşür, sonra protokolların imzalanması ortaya çıxır. Bir düşüncə yaranır hələlik. Heç nə baş verməyəcək oktyabrın 8-i Kişinyovda. Oturub görüşəcəklər, yenidən danışıqların davam etdirməsini bəyan edəcəklər və salam, heç dəyişməyəcək. Amma ikinci, hələ ki, müəmmalı və bəlkə də daha çox spekulativ görünən məsələ var. Güman ki, nəsə bəyan edəcəklər və yaxud da artıq nəyəsə öz aralarında razı olacaqlar. Onun bəyan edilməsi qalacaq protokolların imzalanmasından sonraki günə.
Güman eləmirəm. Gəlin başqa bir versiya haqqında danışaq. Rəcəb Tayyip Erdoğan demək Barack Obama ilə görüşdən sonra bilirsiniz ki, BMT-nin tribunasından çox iddialı bir Türkiyə xarici siyasəti nöqteyi nəzərindən iddialı bir çıxış etdi və Türkiyənin faktiki olaraq subregional bir fövqəl dövlət olmasına işarə vurdu. Məncə bu təsadüfü deyildi. Bugün Türkiyənin regiondakı rolu dünya gücləri üçün son dərəcə önəmlidir. O cümlədən Cənubi Qafqaz regionunda. Və bundan sonra eyni zamanda həmin New Yorkda Cənab Erdoğan demək, Qarabağ münaqişəsi həll olunmayınca Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılmayacaq ifadəsinə dəqiqləşdirici bir çalar əlavə elədi. Dedi ki, münaqişə həll olunmayınca və ya münaqişənin həll olunması istiqamətində önəmli addım atılmayınca bu olmayacaqdır. Mən ehtimal edirəm ki, bugün artıq dünya gücləri bu məsələdə maraqlıdır ki, sabah biri gün Kişinyovda artıq hansısa bir sənəd imzalansın, ilkin anlaşma sənədi. Deyək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin əsas prinsiplərinə dair memorandum. Və bu memorandum imzalanacaqsa, artıq Türkiyənin Qarabağ həll olunması, sərhəd açılmayacaq, demək, prinsipi keçir arxa plana. O artıq həll olunmuş prinsip sayılır.
Yəni, bir növ Rusiyada Mayendorf razılaşması kimi?
Təxminən, bəli, tamamilə razıyam sizlə. Və belə bir şey baş verəcəyi istisna olunmur. Və əgər bu nəzərdə tutulubsa və prezidentlər bundan yayınacaqsa, onda həm Ermənistan, həm Azərbaycan hakimiyyətinin ciddi problemləri yaranacaqdır. Ciddi problem, məsələn, bugün Cənab Saakaşvilinin problemi ola bilər. Gürcüstan iqtisadiyyatına hər il qərbdən demək ki, verilən yardımlar, hansı ki son 5-6 ildə 6-7 milyard dollar həcmində olubdur ki, bu ilə böldükdə təxminən 1 milyard 200, 1 milyard 300 milyon dollar həcmində yardım edib. Bu dayandırılıb. Gələn ildən bu vəsaitlər Gürcüstana verilməyəcəkdir. Və eyni zamanda hiss olunur ki, Saakaşvilinin şəxsiyyətinə də maraq azalıbdır. Diqqət yetirirsinizsə, o demək olar ki, heç bir xarici səfərlərə getmir. Saakaşvili, demək, New Yorkda oldu, onunla, məsələn, Amerika prezidenti görüşmədi, dövlət katibi görüşdü, konkret mesajlarını verdi və s. və s. Yəni, mən sizin studiyadan, səhv eləmirəmsə, keçən ilin sonlarıydı, dedim ki, 2010-cu il Cənubi Qafqaz regionunda bütün məsələlərin həll ilidir. 2010-cu ildə Cənubi Qafqazda artıq yeni siyasi və yeni geosiyasi situasiya formalaşacaqdır. Bu proses gedir. Bu proses sürətlə gedir, o durmadan gedir və onun qarşısında nə Serj Sarkisyan, nə İlham Əliyev, nə də ikisi birlikdə dayana bilməyəcəklər. Ya bu günəcən gəldikləri yolu davam edib yekun imzalarını atacaqlar, ya da ki, məlumdur da, o məşhur Rus lətifəsində deyildiyi kimi İlji Adnoy Zduğ. O da nədir, bunu heç kim bilmir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Türkiyənin, mən yeri gəlmişən həmişə bunu demişəm, Azərbaycanda çox təəssüf ki, bir anti-Türkiyə əhvalı ruhiyyəsi qızışdırılır. Türkiyə 16 il ərzində Ermənistanı təcrid vəziyyətində saxlayırdı. Bilirsiniz ki, Ermənistan-Türkiyə münasibətləri mövcud idi və bu Kəlbəcərin işğalından sonra dayandırıldı və Türkiyə Ermənistanı indi müxtəlif alverlər olunur ki, Türkiyənin öz maraqları bunu tələb eləyirdi, nə bilim nə, Türkiyənin öz maraqları tələb eləsəydi, Türkiyə Ermənistanla əlaqələri qurmazdı. Rahatsız məndən. Məntiq yoxdur burada. Amma məhz Kəlbəcərin işğalından sonra Türkiyə bu əlaqələri kəsdi və Türkiyənin xarici siyasəti, Ermənistan istiqamətində xarici siyasəti və bu Türkiyənin bir çox xarici siyasət məsələlərinə ciddi şəkildə təsir edirdi. Çünki erməni pərəstlik məlum amildir. Bunu gəlin danmayaq, inkar eləməyək. Amma buna baxmayaraq, Türkiyə faktiki olaraq öz xarici siyasətini Azərbaycanın Qarabağ probleminin girovuna çevirmişdi. Və Türkiyə hətta Azərbaycanın daxilində müəyyən addımlar atdı bu problemin həlli üçün. Məsələn, Türk hərbiçilərinin Azərbaycan ali hərbi məktəblərində tədrisə başlaması, Türkiyə-Azərbaycan ordusunda təlimlər keçməsi. Azərbaycan neynədi bu 16 ildə? Azərbaycan bu 16 ildə heç bir pozitiv addım atmadı. Azərbaycan bu 16 ildə ölkənin potensialını, xüsusilə son 6 ildə, deyək ki, 16 yox, 6 ildə son, dağıtmaqla məşğul oldu və həmin türk mütəxəssislərini çıxardıb ölkədən qovmaqla məşğul oldu. Belə çıxır ki, onda Türkiyə niyə Azərbaycan qarşısında müəyyən öhdəliklər götürməlidir? Niyə bu öhdəliklərini qoruyub saxlamalıdır? Və Azərbaycan bu öhdəliklərinə əməl etdi mi? Xeyr. Ona görə də Lozanada protokolların imzalanması mümkündür. Mən demirəm olacaq. Çünki burada bir müəmmalı məqam baş verdi. Səhv eləmirəmsə, dünən elan olundu ki, ABŞ dövlət katibi xanım Clinton, Hillary Clinton gəlməyəcək Lozanaya. Çünki bu tərəflərə təzyiq kimi qiymətləndirilə bilər. Amma mən güman edirəm ki, orada başqa səbəb ola bilər. Sadəcə olaraq tərəflər buna hazır deyil. və ilk növbədə də Ermənistan Türkiyə imzalamağa hazırdır. Mən buna zərrə qədər şübhəm yoxdur. Ermənistan və Serj Sarkisyanın bu charter səfərləri də
diaspora ilə görüşü
və diasporanın daxildən ciddi şəkildə qızışdırılması, buna qarşı çıxması, mənə elə gəlir ki, bu Serj Sarkisyanın həmin bu sazişdən yayınması üçün bir bəhanədir. Əks təqdirdə Serj Sarkisyan bugün səhər demək Beyrutda, axşam Rostovda, sabah Kişinyovda, bilirsiniz, buna zərurət yox idi. Ermənistan dövləti diasporadan asılı dövlət deyil.
Artıq? Yox, çünki...
Xeyr, o heç zaman asılı olmayıb.
Bəs diaspora pulları?
Əgər diaspora pulları Ermənistanda çox cüzi rol oynayıbdır. Bizdə bu amil hər dəqiqə şişirdilibdir. Məsələ burasındadır ki, diasporaya ermənicilik amili yalnız özünü qoruyub saxlamaq üçün lazımdır.
Bir mənlik kimi.
Bəli, bir mənlik erməni kimliyini qoruyub saxlamaq üçün. Başqa bir şey yox. Diasporanın əslində 70 ildə diaspora oturub gözləyirdi ki, Sovet hökuməti dağılacaq və onlar gəlib hakimiyyətdə oturacaqlar. Amma bu baş vermədi. Və diasporanın Ermənistandakı çox önəmli siyasi aləti olan Daşnaqstun partiyası həm Terpetrasyan hakimiyyəti dövründə, həm Kosaryan hakimiyyəti dövründə, həm də indi arxa planda saxlanıldı, yaxına buraxılmadı. Dekorativ bir müttəfiqliyə cəlb olundu və s. Yəni, diasporanın Ermənistan siyasətinə böyük təsiri haqqında danışmaq, mənlə gəlir ki, bir qədər reallığı şişirtməkdir. Sadəcə olaraq, diaspora bir spekulyasiya vasitəsidir və bugün Ermənistan rəhbərliyinin həmin spekulyativ vasitəni işə salması müəyyən şübhələr yaradır ki, Lozanada protokolların imzalanması baş tutmasın.
Aydındır. Rəstun bəy, minnətdarım sizə. Təşəkkürlər bu günüzdə görə. Rəstun Orucudur, Şərqi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağı idi. Fərzən digər mövzu, amma eyni istiqamətdə Qarabağ, Qarabağlılar üçün məsələsində Fərhad Bədərbəli studiyamızın qonağı olacaq.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində davam etməkdədir. Biz Qarabağ mövzusunu davam etdiririk, amma indi digər bir sual ətrafında. Bu sualla başlıq olan yazı saytımızda da yer almışdı. Burada müxtəlif fikirlər səslənir də Qarabağda Qarabağlıları kim qorumalıdır? Bu suala cavab axtarmaq üçün, ümumiyyətlə, bu səhvki də söhbət etmək üçün Dağlı Qarabağın Azərbaycanlı İcmasının İdarə Heyətinin üzvü Fərhad Bədəlbəylini dəvət etmişik studiyamıza. Fərhad bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Mən sizi məhz belə təqdim etdim, çünki söhbətin mövzusu belə deyə, yəni birbaşa musiqi ilə bağlı deyil, bəlkə də ona da gəlib çıxarıq. Fərhad bəy, doğrudan nə dərəcədə hazır ki, məqamda danışıqların hazır ki, dövründə Qarabağda Qarabağları kim qorumalıdır sualı aktuallıq dərəcəsini yüksəldib. Nə deyirsiniz?
Mən bu sualı birinci dəfədə dedim, burada hardasa bir iki ay bundan qabaq Yunanistanın xarici işlər naziri bir gözəl xanım gəlmişdi bura və bu sualı mən ona etirdim və açıq biraz sualdan sonra bir remarka da dedim ki, əlbəttə ümidvarıq ki, orada Rus 336-cı ala olmayacaq. Xanım güldü, başa düşdü mən nədən deyirəm. Amma biz gülmədik, çünki vəziyyət doğrudan çox faciəlidir və ağırdır. Mən bu sualı yenə Mirz Ləvakova, Fasiyaya da verdim. Bu yenə Bratke'da. Bratke'da qulasırdı. Deməli, onların sualı belə oldu. Biz buna hazır sual vermək iqtidarında deyirik. Niyə görə? Çünki bu uzun bir prosesdir. Orada mina şeylər var. Dedim, axı, Şuşada nə mina? Mina ola bilər Ağdərədə, hardasa biz Qazaqda, o Ermənin sərhətində. Orada mina ola bilər. Amma Qarabağın özündə hansı mina ola bilər? Gördüm ki, onlar nə deyim sizə, hazır deyirlər və açıq etiraf ediblər ki, bəli, biz hazır deyirik. Sonra Fasiyə dedi ki, bilirsiniz, bu çox uzun müddətli bir prosesdir. Mən bu proseslərlə Gürcüstanda olarkən, səfir, Fransanın səfir olarkən, orada Qal rayonu var, siz bilirsiniz də, o qaçqınlar bəli. Oradan, deməli, Gürcüstana keçiblər və sonra o proses orada başlayanda, deməli, icazə verdilər ki, qaçqınlar yenə qayıtsınlar öz evlərinə. Onlar təmtəraqla qayıdıblar, yük maşınlarla, bir böyük bir kərvan idi. Amma sonra dedi ki, 5-10 gündən sonra meyitlərlə dolu həmin yük maşınlar qayıdıblar Gürcüstana. Nayib Mirzəkov orada idi, yoxsa sual verərdim, bəs bu yazıq bədbaxtları, qaçqınları kim öldürüb axı? Yenə həmin vəziyyət Xocalı ilə əlaqədar, əgər paralellə götürsək, məsələ aydındır. Və Yunanistan nazirlə danışanda biz hamımız, Bayram müəllim, mən orada bir neçə, Havva xanım, Ağdərə rayonunun rəhbəri Rövşən Rızaev hamısı dedi ki, əlbəttə əgər azərbaycanlılar qayıdırsa orsa ora, orada ya Finlandiyadan, ya Norveç, ya hansısa bir tam Çex, Macar, Polşa, belə Litva, ya Estoniya, belə ölkələrdən əgər ordu diyansa, əlbəttə təhlükə biraz azalar. Ancaq və dərhal dedik ki, biz istəməzdik ki, orada həm sədrlərin ölkələrin təmsil olsun. Yəni, Amerika, Rusiya, Fransa, Türkiyədə isə həm sədrdir, amma iştirak eləmir. Bu, məlum şeydir ki, Türkiyənin ordusuna...
Minskovun özüdür.
Ha, bəli. Biz istəməzdik və yenə dedilər ki, bu çox uzun müddətli bir prosesdir. Dedik ki, axı bu proses olmalıdır, yoxsa yox, siz deyin, biz ora qayıdırıq, yoxsa yox. Yox, mütləq əlbəttə siz qayıtmalısınız. Bax, biz onu eşitdik və indi, valla, proses necə gedəcək? Bizim əsas, ən əsas məsələ o idi ki, status haqqında danışmaq indi, gülməlidir. Çünki Azərbaycanın cümalı ora bütün qaçqınlar Şuşaya köçməlidir, Ağdərəyə köçməlidir, orada məşğullaşmalıdır, onlara kompensasiya verməlidirlər, orada ev tikməlidirlər, orada məktəb, nə bilim, səhiyyə ilə halsız bir xəstəxana,
infrastruktur
yaradılmalıdır. Bu insanlar ora qayıtmalıdır. Bir yerdə onlar bir neçə il yaşamalıdırlar normal vəziyyətdə. Onun sonra statusdan söhbət gedə bilər. Ermənilər isə dərhal deyirlər, yox. Birinci növbədə status. Bu, əsas məsələ budur.
Həm sədrlərin bax, bu cür cavab verməsi ki, biz hələ ki, bu suala cavab verməyə hazır deyilik. Nə cür şübhələr sizdə oyadır? Yəni, onlar vəziyyətə nəzarət etmirlər, yoxsa nə isə gizlədirlər icmalardan, cəmiyyətlərdən?
Məncə, indi Azərbaycanın mövqeyi aydındır və heç bir şey yenilik olmayacaq. Biz bütün kartları açdıq. Biz hazırıq ermənilərlə bir yerdə orada yaşayalım. Biz demirik ki, ora qayıdacaq, erməniləri keseceq. Yox, bir normal adamlar kimi ora qayıdacaq, məktəb dikəcəyik. Mən də öz planları dediyim haqqında bir musiqi məktəbi öz hesabıma mən orada dikəcəyim. Mütləq və sözümdə dururam. Yəni, onlar və onlar dedilər, bilirsiniz, onlar deyirlər ki, biz birinci dəfə eşidirik ki, icma belə konstruktiv və sülhsevən mövqeylə çıxış eləyir. Çünki açıq deyək, bizdə hərdən bir mətbuatda, çıxışlarda boş-boş şeyler, şuarlar seslenir. Gedərik, dağıdarıq, öldürərik. Bunu elə mənasız şuarlar. Və onlar deyirlər ki, mən də dedim ki, bəli, bizdə belə radikal qüvvələr var. Bəs siz nə istəyirsiniz? Bu insanlar 20 il burada qalırlar. Evsiz, eşit, qaçqın kimi yaşayırlar. Əlbəttə onlarda bir radikal bir əlbəttə. Ona görə dedim ki, siz bizdən yapışıq. Bax, bu icma sülh sevən bir icmadır. Biz istəyirik normal səviyyədə, normal vəziyyətdə yaşayaq. Amma mən əlbəttə görürəm ki, erməni tərəfindən onlar hazır deyirlər belə şey. İndi siz bilirsiniz ki, Sarkisyana böyük təziklər, diaspora təziklər gedir. Amerikada, Fransada hər də şey, polisiyayla bir böyük bir dava idi. Bəlkə Ermənistan hələ bu gün deyə bilmir. Haçan biz qayıdırıq? Onlar deməlidirlər. Çünki əgər belə deyilsə, deməli onlar faktiki olaraq bizi orada qovdular. Bu etnik təmizləmə deməkdir. Düzdürmü? Onlar çalışırlar ki, yox, mədəni sürətdə bizi oradan çıxartsınlar. Belə olmayacaq və biz sual veririk. Biz Haçan və Bayram müəllim icmalımızın rəhbəri orada dedi, siz heç olmasa təxminən vaxtını deyin. Bir ildən sonra, yarım ildən, iki ildən, beş ildən, on ildən sonra bizdə nəsil var idi ki, gözləyirdi ki, Süleyman Ələkkərov kimi, Vasifə Gözalov kimi, Şuşasız da belə də getdilər, həsrət getdilər. Bəlkə mən də sabah, vallahi dünyada, kim bilir, bir ildən sonra nə olacaq, iki ildən, biz Şuşanı görəcəyik, yoxsa yox. Məncə onlar hazır deyirlər ona görə ki, ermənilərin mövqeyi hələ məlum deyil. Onlarda böyük bir nə deyim sizə, içərdə, ölkədə böyük bir mübarizə gedir. Orada yəqin normal insanlar var. Başa düşürlər ki, Azərbaycanla geçdik, bir yerdə yaşayacaq biz. Nə qədər bu proses davam alınacaq? Müharibə, blokada, bir-birimizi təqqir eləyirik. Bütün nə bilim, idmandan başda, musiqidən başda, hər yerdə vuruşma gedir hər gün. Axı, görürlər, Avropa normal yaşayır. Fransızlarla, almanların arasında milyonlar adamlar qırılıb oru. Bugün normal yaşayırlar ki. Bəlkə 20 ildən sonra Şuşa açıq bir Strasburg kimi gözəl bir şəhər olacaq. Kim bilir? Ona görə bizim mövqeyimiz hər halda biz çatdırdıq. Və Fransadan bitki, xüsusi bitki dedi ki, mən heç gözləməzdim, mən qorxurdum ki, siz bizim üstümüzə düşəcəksiniz ki, nə qədər gözləmək olar, biz müharibə istəyirik və s. Amma gördüm, çox konstruktiv şəkildə siz bizimlə danışırsınız.
Bax, bu, görürsünüz mü, Bratki gözləyirdi ki, burada hərbi ritorika alacaq, amma gözləntiləri doğurmadı. Bax, bu ritorikanın dəyişilməsini siz Azərbaycanda bu məsələdən artıq yorulması ilə izah edirsiniz. Yəni, cəmiyyət artıq yorulub, hər zaman deyirlər, hərb yolu ilə, amma heç nə baş vermir. Onda gəlin birbaşa kartlarımızı açaq və deyək ki, sülh yolu ilə həll etməyə hazırıq. Yoxsa bu çox populyar olan son zamanlar xalq diplomatiyasının nəticəsidir.
Yox, məncə burada praqmatizm var. Mən həmişə bunu deyirdim. Mən deyirdim ki, bizi tənqid edirlər, biz birinci dəfə ora gedəndə təqqid edirlər bizi, siz vətəni satmışsınız, getmişsiniz, ermənilərlə ünsiyyət yaradırsınız. Bilirsiniz, mən belə şeylərə çox normal yanaşırdım. Çünki bu insanların arasında çoxlu qaçqınlar var. Onların evləri talan olub, yaxınları öldürülmüşdü. Axı, bunlardan nə gözləmək olar? Onlar bizə deyəcəklər, çox sağ olun ki, siz ora gedirsiniz. Yox. Sonra demokratiya var. Hər bir ölkədə, Fransada Le Pen var, siz bilirsiniz. Amma onun ayrı bir deputatlar da var ki, deyirlər ki, Le Pen az qalıb faşistdir. Rusiyada Jirinovski var, bir klon. Yəni, hər bir ölkənin bir Jirinovskinin olmalıdır. Mən bura çox təbii baxıram.
Mən artıq bilirəm ki,
hər halda mən burada pragmatizm daha önəmli rol oynayır. Biz hamımız başa düşməliyik ki, necə biz addımlar atmalıyıq, hansı addımlar atmalıyıq ki, vəziyyət bizim məqsədimiz birdir. Biz ora qayıtmalıyıq. Sonra biz yavaş, bəlkə bizim uşaqlarımız, nəvələrimiz vəziyyəti dəyişəcəklər. Kim bilir, belki 70 ildən, 80 ildən sonra heç bu problem də olmayacaq.
Problem nə olmayacaq, necə? Mən misal üçün Ermənistan cəmiyyətinin nümayəndələrinin fikirlərini ilə tanışam. Bəzi belə məqamlar var ki, Qafqaz ümumiyyətlə bir böyük ev olacaq, sərhədlər olmayacaq, hamı da Cənubi Qafqazda birlikdə yaşayacaq, onda o problem çözüləcək. Nə dərəcədə siz buna inanırsınız?
Mən inanıram ki, Azərbaycanlıların maşallı ailələri gündən günə artır və ümidim bizim gənclərimizə, qoy onun çoxlu uşaqları olsun, qoy millət möhkəm olsun. Siz Türkiyəyə baxın. Türkiyə 20-ci illərdə, 18-ci illərdə təqqir olunmuş, məğlubdan sonra o boyda bugün Türkiyəyə baxın, 65-70 milyona çatan bir Türkiyə yavaş-yavaş masalı məqsədə gəliblər. Gözəl məmləkəti qurublar, demokratik bir ölkədir və düzdür. Və qoy Avropa onları qəbul eləməsin hələlik. Amma çətin vəziyyətdən çıxan millətlər var. Yaponları baxın. Məhv olublar 45-ci illərindən sonra Hiroşimadır, Nagasaki, xəstəliklər, təqqir olmuş millətdir. Amma bugün ən dövlətli Almaniya baxın.
Bizə
nə olub ki, biz bugün Ermənistandan da 1000 dəfə çox qüvvətliyik. Amma düzdür, burada böyük bir siyasət olmalıdır. Kim Allah qoysa Qarabağa, Şuşaya, Dərəyə keçmək istəsə, onlara bütün şərait yaratmaq lazımdır. Böyük vəsait onlara vermək lazımdır. Evləri tikmək, infrastrukturla tikmək, xüsusi stipendiyaları vermək. Çünki mən qorxuram, bəziləri Bakıda çox firavan yaşayırlar. Restoranları, dükanları var və deyəcəklər ki, nə işim var mən Qarabağda? Gör kimi Bakıda otururam. O olsa o böyük bir təhlükədir. Bunun üzərində işləmək lazım.
Yəni dövlət stimullaşdırma məqsədi.
Mütləq, mütləq.
Məqamlar yəni keçməlidir.
Mütləq.
Bu Türkiyəni siz qeyd etdiniz. Azərbaycanda məhz cəmiyyətin reaksiyası çox sərt idi Türkiyənin Ermənistan yanaşmasına. Siz necə görürsünüz bir icma nümayəndəsi olaraq bu yaxınlaşma məsələdə diplomatik əlaqələrin qurulması necəsə Dağlı Qarabağ prosesinə təsir edə bilərmi?
Əlbəttə belə təhlükə var. Araz Azimov da bundan bu problem haqqında danışıb dünən. O çox təcrübəli bir mütəxəssisdir və Qarabağ probleminin üzərində neçə il ərzində çox yüksək səviyyədə çalışır. Əlbəttə bu təhlükə var. Amma gəlin açıq deyək, Türkiyədə Amerikadan böyük təzyiqə məruzdur. Əlbəttə, mən başa düşürəm ki, burada bir ayrı bir siyasət var. Dünən mən demərəm, adını demərəm, bir böyük rütbəli diplomatla danışırdım sözü. Və o dedi ki, axı niyə Türkiyə belə şey eləyir? Özdə bu diplomat şimaldan idi. Yəni, Rusiyada bu hərəkətlər öz aramızda o qədər də xoşuna gəlmir. Və əlbəttə, aydındır ki, bu ermənilərin qərbə gedən yolu açmaq üçün Amerika çox səy göstərir. Və mən bilmirəm, burada Azərbaycan olacaq, udmayacaq. Hər halda, mən inanmıram ki, Türkiyə hansısa bir addım atacaq ki, Azərbaycana bir problem yaratsa. Bu Türkiyə çox necə deyim, çox təhlükəli prosesə girişib. Amma inanıram ki, Türk xalqı, Türk milləti, Türk parlamenti, Türk müxalifəti, onlar öz sözünü deyərlər. Türkiyə çox demokratik bir ölkədir. Orada hökumət nə istəyirəm eləyirəm, belə şey eləyə bilməz. Və gəlin gözləyək, çünki parlamentdə müzakirələr keçəcək. Bir də bu saziş o demək deyil ki, dərhal onlar diplomatik əlaqələri başlayırlar, sərhəd açılır, hər şey olur. Yox, bu hələ protokola namerinik deyirlər onu.
Yəni.
Mən inanmıram, yenə deyirəm inanmıram, çünki Türkiyə belə ölkədir ki, ən çətin günlərdə onu unutmaq olmaz. 18-ci ildə də Nuri Paşa Bakıya gəlməsəydi, Bakıda bir dənə də Azərbaycanlı qalmazdı, atam həmişə bunu deyirdi. Bugün də 90-cı illərdə yeganə ölkədir ki, bizə dəstək verirdi, bizə bir yardım göstərdi, bu Türkiyə idi. Onu yaddan çıxartmaq olmaz və yenə deyirəm, əlbəttə, mən çox narahatam və Türkiyədə olarkən 3 gün bundan qabaq biz onlar açıldığı biz bildirmişik hər mərtəbədə parlament üzvlərlə görüşdüm, orada deyirdim, ziyalılarla görüşürdüm, onlar əlbəttə dəstəkləyir, Azərbaycanı dəstəkləyir və dedilər ki nahaq siz belə narahatsız, darıxmayın, hər şey yaxşı olacaq. Nə bilim, valla məncə əsas odur ki o bizdən asılıdır. Əgər biz azərbaycanlılar bir yumruq kimi olsaq, əgər belə siyasəti necə biz aparırıq, eləcə də kompromissiz öz mövqeyimizi açırıqsa və gedirik irəli, məncə yaxşı olar. İnanmıram, yenə deyirəm, inanmıram ki Türkiyə heç vaxt Azərbaycanı satmaz.
Bir dəfə həmsədrlərin səviyyəsində köhnə tərkibdə elə bu Mitya Brayza Amerikalı həmsədr idi. Qeyd edilmiş ki sülh razılaşması nail olmaq üçün, yəni Badr prinsipləri əvvəl, sonra sülh razılaşması, ümumiyyətlə hər hansı bir razılaşmasının əldə olunması üçün cəmiyyətlərin buna hazır olması çox vacibdir və Brayza qeyd etmişdi ki çox şartdır ki Azərbaycan prezidenti öz cəmiyyətinin artıq bu hazırlığa başlayıb öz cəmiyyətində. Ermənistan adını çəkmədi. Siz indi deyərkən mən biraz bu sözlərin təsdiqini tapıram. Siz deyirsiniz ki Azərbaycanlı icma artıq tam olaraq buna hazırdır. Erməni icması isə buna hazır deyil.
Bəli.
Necə hazırlaşdırma və doğrudan mı cəmiyyətlərin əvvəlcə hazırlığı lazımdır?
Bu əlbəttə böyük ölkələrin də təqsiri var, böyük təqsiri var. Çünki Ermənistan bir bilirsiniz uşaq var. Nə istəyirəm eləyirəm. Belə uşaqlar var ailədə. Mən başa düşürəm, sırğalayırlar Ermənistanı, çox sırğalayırlar. Və əlbəttə onlar deməlidirlər ki, dayı bəsdir, siz bu torpaqları azad eləməlisiniz. Bilirsiniz, mən bu xalq diplomatiyanı indi vəziyyət, bugünkü vəziyyətdə qəbul edə bilmərəm. Mənə zəng eləyirlər, gəlin bir yerdə konsert verək. Şuşa onların əlindədir. 5-7 rayon işğal olunmuş rayonlardır. Bu vəziyyətdə mən hansı üzlə gedim onlarla konsert verim ya. Mən çox heç belə millətçi döyürəm, milləti sevən bir vətəndaşım, amma mənim vətənim belə vəziyyətdə mən gedərəm onlarla bir yerdə konsert verim varınız. Bu vəziyyətdə xalq diplomatiyanı mən qəbul eləyə bilmərəm. Xalq diplomatiyanı mən qəbul eləyirəm, onda da ki torpaqlar azad olur. Bizim icmalımız gedir yenə öz evlərinə. Ba onda mən lap məktəbdə erməni uşaqlarla da çalışmaq da hazıram. Burada problem görmürəm. Amma vəziyyət dəyişməlidir. Yervanda olarkən mən bunu dedim Koçerənə. Dedim axı bu nə müharibənin nəticələri tamam başqadır. Əlbəttə, paradoks ondadır ki, Batki niyə təəccübləndi? Deyir ki, mən təəccüblənirəm ki, siz sülhdən danışırsınız. Axı, sizin torpaqlarınız, belə də mən başa düşdüm, bizim torpaqlarımızı götürürlər, biz sülhdən danışırıq. Onlar agresor kimi çıxış eləyirlər, onlar yenə müharibədən danışırlar, torpaqları vermək istəmirlər. Bax, bunu açıq əlbəttə, dünya əgər doğrudan bu dünya dəli olmayıbsə, bu həqiqəti bilməlidir və Ermənistanın heç olmasa Birləşmiş Millət Təşkilatının səviyyəsində qətnamə var. Siz onu yaxşı bilirsiniz.
Dörd qətnamə
var. Amma yenə deyirəm, biz bu sülh sevən mövqeyindən çıxış etməliyik və bir nöqtəyə vurmalıyıq ki, biz hazırıq evlərimizə qayıtmağa. Və əsas budur. Ot ki qaldı Dağlı Qarabağın statusu, ancaq və ancaq ondan sonra, 5 ildən, 6 ildən sonra bundan danışmaq olur.
Fəxr bəy, nə qədər haqlıdır o ekspertlər ki, hansılar ki deyirlər ki, məsələn, həlli Rusiyanın razı salınmasından asılıdır?
Əlbəttə Rusiyanın böyük rolu var. Və o diplomat ki mənə dünən deyirdi, o deyirdi ki, hər şey yaxşı gedirdi, nahaq Türkiyə bu addımı attı. İndi onlar belə deyirlər. Bilirsiniz, mən Rus ədəbiyyatı, Rus musiqinin dəlisiyəm. Amma Rus siyasəti o qədər ki, alçaqdır. O qədər adam bilmir bugün nə deyirlər, sabah nə deyirlər. Vaxtı ilə tarlədə Napoleon haqqında gözəl bir cümlələr var. Napoleon qışqıra-qışqıra deyirdi bu Aleksandr haqqında. Aleksandr onu daima alladırdı. Tilzitdə imzalanan sülhünü yenə pozurdu. olurdu. Və Napoleon qışqıra-qışqıra özünü döyür, deyir, mən niyə bu Vizantiyalara inanıram? Yəni Vizantiyadan, Bizantindən gedən bu siyasət doğrudan adam bilmir hansı mövqeyə inanaq. Bəlkə doğrudan Türkiyə biraz qabaqladı bu prosesi, qarışdırdı bu prosesə və hardasa Rusiyaya imkan verdi ki, Rusiyaya deyəcək ki, indi deyəcək ki, hər şey hazır idi, bak görürsünüz Türkiyə qarışdı, hər şeyi deməli körradı. Amma bilirsiniz, onlara da inanmaq çox çətindir. Hər halda ola bilər. Bilmirəm, mən necə sizə deyim, mən axı siyasətçi deyirəm, sadəcə bir informator kimisi sizə deyirəm. Hər halda Rusiya çox bir ambisioz bir ölkədir və o Rusiyasız bu prosesdə pozitiv halları mən görmürəm.
Mən elə onun rolunu siz necə qiymətləndirirsiniz bir vətəndaş olaraq? Yəni var həmsədillər Fransa, Amerika və bəli. Rusiya. Rusiya sizin üçün daha vacib, mühüm görünür bu vəziyyətdə, yoxsa sizin üçün hamı bərabərdir?
Mən orada bir maraqlı məqam var idi. Kimsə bizim üzvlərdən sual verdi ki, sizin fəaliyyətinizdə ziddiyyət var ki, çünki siz ayrı-ayrı bir ölkələri təmsil edirsiniz. Onlar dərhal dedilər, yox, yox, yox, bizdə heç bir...
Diplomatik cavab.
Diplomatik cavabdır, bəli. Amma dünənki də diplomat mənə dedi ki, hər şey yaxşı idi, biz çox nadir hallarda Amerika ilə belə razı olmuşuq bu barədə. Yenə deyirik, hayf kiba Türkiyə qarışdı Ermənistanla.
Səbəb axtarmağa bənziyir daha çox. Fərhad bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlərim. Fərhad Bədəlbəyli studiyamızın qonağı idi. Biz bugün onunla Dalı Qarabağın Azərbaycanlı icmasının idarəyyətinin üzvü kimi söhbət edirdik. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunda sayt dəyişmək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə inirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, deyil deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda
xüsusi reportajları kaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlıcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.